průlomu čtyřúhelníkových valů, kdy jsem 12 let pracoval při záchraně archeologických památek na území severočeských hnědouhelných dolů v Teplickém muzeu. Tam jsem měl to štěstí, že jsem se dostal k těm Keltům v Radovesicích na ploše výsypky dolu Maxim Gorky, jak se tehdy jmenoval. No a tam jsem na ploše 2x1 kilometr prokopal několik keltských pohřebišť a 5 kompletních sídel Keltů. No a od té doby si lze vůbec představit, jak velká byla ta sídla, kolik mohla mít obyvatel a tak dále. A o tom jsem přednášel na Světovém kongresu v Nice v roce 1976, kdy jsem měl právě ten první vzorek jedno celé pohřebiště a jedno celé sídliště. A podle toho si lze představit, že taková vesnice Keltů měla, já nevím, 2, 5 usedlostí a v každé usedlosti byla zřejmě jedna rodina se všemi přímými členy. No a mimo to existovaly takové jako samoty, dvorce, to mohly být dvorce elity, tam zřejmě lze předpokládat jedinou rodinu, možná, že to byli šéfové, ta elita. No a takový mimořádní ti mohli mít tyto dvorce i ohražené palisádou. To je jeden nález Drouškovic. Tam byla nádoba importovaná z jihu, zlatý prsten a tak. A to jsou ty, o kterých se mluví v písemných pramenech. Rix jako Vercingetorix, Rix je keltský král, no a to byla ta nejvyšší elita. Opět známe, já nevím, z celé Evropy, od Jugoslávie po Anglii, tak 200, u nás jich je, dejme tomu, 10, ale Keltové mimo Opida, což jsou v podstatě víc než 10 hektarů, vnitřní výměrou měřící opevněné plochy, známe i malá opevnění, jako jedno bylo například na místě dnešního hradu Zvíkova. Co se týče Opid, nejznámější je a nejbohatší, protože zřejmě zaniklo rychlým konfliktem úplně na samém konci keltské moci, jsou Stradonice u Berouna. Stejně velké, ale co do nálezů podstatně chudší, je známá závis nad Zbraslaví, na jihu Čech architekturou pozoruhodné Opidum Třísov u Českého Krumlova. No a poslední východ Čech měl svoje centrum v Železných horách, kde blízko na Savrk stálo Opidum České Lhotice. Tam ty nálezy jsou vystaveny na Savrkách v zámku a zaujme hlava dvouhlavého Kelta žlutého křemene. Někteří škodolibní archeologové říkají, že to je výtvor přírody, nicméně autor, doktor Princ archeologického ústavu a nálezce, si myslí, že to je tvář dvouhlavého boha Januse, jak ho známe z římských pramenů. Představme si, že jsme spolu s posluchačem v terénu. V terénu s úmyslem najít Kelty. Něco po Keltech, jejich rozbitou pochopitelně, nebo fragmentární hmotnou kulturu. Ta se nejlehčí najde na zoraných polích, v lese, ve vývratech, na loukách, v krčích hromádkách, jenom prostě je k tomu zapotřebí to základní školení poznat střep kuchyňské keramiky Keltů od té germánské, od těch našich předků Slovanů, anebo z mladší doby kamenné. A dnes těch metod je samozřejmě celá řada, včetně leteckého snímkování, geofyzikální odporové metody. Jenže když já jsem začínal ta bádání o Keltech, no tak se to muselo všechno zachránit a takovéhle metody jednak v principu byly v začátcích nebo nebyly vůbec a tak jsem musel volit. Příklad. Když už jsem vykopal v Redovesicích celou vesnici Keltů, chtěl jsem najít pohřebiště. Musím říct, do těch 70. let se to nikomu v Evropě vykopat celé sídlo a pohřebiště Keltů nepodařilo. Byl to sen v podstatě každého archeologa, ať dělal Kelty nebo Germány nebo Slovany. Páč to je základní jednotka, jak si vlastně představit celou osídlenou krajinu. No, takže když jsem vykopal tedy to sídlo, vzal jsem si literaturu o Podkrušnohoří a měřil jsem si naprosto prostě vzdálenosti, když už někde byl vykopán hrob nebo pár hrobů, od nejbližších, přibližně současných zbytků sídliště. Tam bylo nějak 148 lokalit, to se mi podařilo asi na třetině zjistit. No a měl jsem to, že bych měl přijít do 212 metrů, já jsem to vzal čistě matematicky, na hroby Keltů, anebo dál pochopitelně. Hroby Keltů bývají uloženy v tom 4. a 3. století, nespálené, čili najdou se jako kostry ve směru sever-jih. No zvolil jsem tedy rýhování, takovým rýhovačem, co dělá například pro liniové vedení elektřiny tady v Praze, když se klade drát elektrický, abych to řekl lapidárně, tak takovým malým bagříkem jsem dělal ve vzdálenosti 2 metrů od sebe rýhy od vesnice v rozestupech 2 metrů. Abych, když už přijdu na ty hroby, abych je tedy zachytil. Musím říci, že keltské hroby bývají poměrně hluboké a tudíž ta hrobová jáma je velmi špatně vidět. Pokud je sucho, tak takový hrob, i když se začistí to podloží, nemusí být vůbec vidět. A nebo jenom lehkým zbarvením do šeda. No a tak jsem tedy touto metodou, při které bych samozřejmě jeden nebo pár hrobů poškodil, ale našel bych celé pohřebiště, tak ve vzdálenosti 200 metrů od nejbližšího objektu jsem narazil na první hrob. Byl to hrob dospělé ženy, měla 2 náramky, na prstě měla bronzový prsten. Dneska nosíme prsteny na levé ruce, nemýlím-li se, tehdy se nosili na prostředníčku pravé ruky. Takže ho měla na prostředníčku pravé ruky a pak měla sponu na spínání buď pohřebního rubáše anebo úboru pláště, těžko říct. No a poté jsme pracovali pomalu, taktéž se to kropilo, aby ty stíny hrobových jam byly vidět, prováděly se pomocné žlábky a nakonec jsme tedy celé pohřebiště prozkoumali 38 hrobů. To pohřebiště netrvalo dlouho, zřejmě 100-150 let, to znamená každý třetí rok neboštík, ale musím říct, že na tom pohřebišti děti byly zcela výjimečně. Děti do, já nevím, 6, 7, 8 let tam nebyly vůbec. Starší děti naprosto výjimečně, 2, 3 hroby. No a takže to byli v podstatě dospělí, takže počet lidí, který v té vesnici bydlelo, jsme nějak odhadli po všech korekcích na 15-20 lidí. No a co dělali Keltové s těmi dětmi, když umřeli? Samozřejmě úmrtnost při porodech a tak byla poměrně vysoká. To je jedna moje studie, kdy jsem vynesl všechny známé posudky, úmrtní data, přibližný věk úmrtí u žen a u mužů, tak vyšlo, že tehdy se muži dožívali průměrně 42 let a to zřejmě, i když mnozí umírali v boji, ale ženy už v 38 letech a to zřejmě kvůli těm problémům v 6 nedělí a tak dále. Ale ty děti, jejich kostřičky jsme tu a tam našli třeba za vesnicí v zásobní jámě na obilí. No tam bylo novorozeně nebo roční dítě a ty zřejmě ještě neměli, abych to řekl v uvozovkách, právo být pohřbeny na posvátné půdě, no tak se nějakým způsobem s tím tělíčkem zacházelo na dnešní pohledy tedy necitlivě a nepětně. Náboženství Keltů. Nějak to uchopit můžeme hlavně přes písemné zprávy antických autorů, to znamená Řeků, Římanů. Na jedné straně trochu vystupují, že měli nejvyšší trojici božstev, Taranis, Teutates a Esus, jednomu obětovali vhozením do studny posvátné nebo šachty, druhému pověšením obětiny na posvátný strom, třetímu spálením oběti. Nicméně obvyklé bylo velké množství bohů, například Epona známá, bohyně, dejme tomu koní a tak dále. A těch známých jmen je 400, nicméně nejvíc byly uctívány síly přírodní, to znamená prameny, skály, místa na vrcholech hor a tak dále. Takže svatyně jako takové Keltové neměli, nebo jsou známy ze západních krajin Keltů, tedy z Francie, kde jsou podobné těm 4 úhelníkovým valům, jenže tam jsou jenom samé obětiny a zřejmě nějaké chrámky vevnitř, když to u nás byl takový keltský politeismus, jak se to nazývá. My jsme ještě v těch 70. letech i založili takový pokrokový věci, nejenom s keltologama v Německu, ale i s rakouskými, jugoslávskými, polskými, že jsme vydávali takový společný časopis s anotacemi o nové literatuře, o Keltech. Pak samozřejmě ty hroby se dají zpracovávat z mnoha pohledů. No a někdy jsou odborníci na některou problematiku pohřebního ritu nebo výbav jenom někde. Takže jsou to v podstatě týmová díla. No a já jsem se zabýval, ještě než jsem se dostal k tomu pohřebišti v Radovesicích, největším keltským hřbitovem v Čechách, u Jenišova újezda. Na tom samotném hřbitově bylo 125 hrobů a v okolí dalších 13. Na toto pohřebiště vykopal Robert von Weinzierl z Teplického muzea, když spolu se známými chodil 14 let do jedné pískovny a hrabal tam jeden hrob po druhým. Taky vydal knížku Das Keltische Grabfeld bei Langugest bei Bielin in Böhmen a tam publikoval prvních 99 hrobů. No a já jsem dal dohromady takový tým asi 25 badatelů od Austrálie po Spojené státy, kde nám určovali třeba Jantar, profesor Hodson v Londýně dělal seriaci, já jsem to všechno okódoval, kolega Pauli se zabýval hrobem 44 z Jenišova újezda, který měl jehlici, no a zřejmě ale keltské náramky. On určil tu jehlici, že je z okolí Berlína a zřejmě to byla nějaká germánka, která se přivdala do podkrušnuhorské keltské komunity. No a takových pohledů bylo spousta na textil a tak dále. No a často se o těch hrobech mluvilo. Bude mluvit o hrobech Keltů na dalších konferencích. No a později jsem ještě vydal dalších 5 pohřebišť s kolegama Sedláčkem, Holodňákem a dalšími v Letkách u Prahy, v Dobré vodě u Hradce Králové. A pak ty pohřebiště, co jsem vykopal, a to vyšlo v takovém prestižním nakladatelství Rheinische Germanische Kommission ve Frankfurtu. No a dodneska je to citováno, pač ty prameny, je to z kolika, já nevím, málem 200 hrobů, jsou pěkně seřazeny a jako dá se z toho v mnohem vycházet. Málo kdo by řekl, že borůvky patří do zájmu archeologů. Ono totiž borůvky nenajdeme v žádné vykopávce, ale najdeme je na nejvýš na pilových spektrech, to znamená, pil je část kvetoucí borůvky, taková ta maličká část, já ani nevím, kolik miliontin milimetru to je. Na přítomnost borůvek v pilovém spektru se dá přijít, aniž by mnohdy šlo odpovědět, zda borůvky skutečně například Keltové konzumovali, a nebo že jsou tam náhodou jako taková příměs, ale nikoliv úmyslně Kelty vyhledávaná. To je takový příklad Prášil na Šumavě, kde jedna z teorií mluví, že extrémní poloha toho sídliště v nadmořské výšce necelých 900 metrů jako mohla být využívána proto, že Keltové potřebovali během letních měsíců vytvořit nějakou jinou energetickou bombu na zimu, sbírali, sušili borůvky a poté se s nimi vraceli do sídel v nížině. To je taky jedna cesta z výkladů, proč nacházíme na Šumavě ve vysokých nadmořských výškách už lidi střední doby kamenné, ale také ty Kelty. Co se týče dosavadního stavu bádání, je to pracovní hypotéza, čili domněnka, která je neustále ověřována. Trochu dál jsme se dostali my archeologové v případě dalšího lesního plodu, a to hub. Podařilo se díky pečlivému výzkumu doktora Salače v Lovosicích prozkoumat takovou zahloubenou část obydlí, možná jakýsi sklípek. Tam byla nádoba a v ní byly organické zbytky. Ty organické zbytky byly určeny odborníky jako říční řasy, asi 300 metrů od lokality v Lovosicích teče Labe, ale potom tam byly i houby. Tyto houby ovšem určit nešlo, i když byly na katedře vyšších rostlin Přírodovědecké fakulty v Praze s největší pečlivostí zkoumány, druh houby se nepodařilo určit. Já osobně si myslím, a tento nález je skutečně z Čech naprosto ojedinělý, že to mohla být jakási houbová polévka. Vlastně houbová polévka se zeleninou nejenom, že je velmi nevýživná, ale velmi zdravá, ale může být prvním známým v naší historii co do repertoáru jídelníčku, na který se rozhodně, a ten nález patří do druhého, prvního století před letopočtem, dostaly houby. Musíme vyčkat dalších budoucích nálezů. Možná, že se podaří určit lišky, možná ryby, kdo ví. Rozhodně se nepodaří určit satánky. To bych řekl, že satánky Keltové nejedli. V roce 91, dva roky po sametové revoluci, kdy lecos šlo, tak jsem podal žádost na nadaci Volkswagen a dosáhli jsme na grant keltské a prehistorické zlato. Takže jsme pořídili soupis, dokumentaci všeho zlata Keltů od Slezska, od Ostravy až po Bodamské jezero. Toho se z polovičky zúčastnili bavorští archeologové, já jsem byl šéf té české sekce. No a tam v tom soupisu jsou ty krásné věci, ale musím říct, ty nejhezčí zlaté věci Keltů, jako se nenajdou v hrobech Keltů, ani v dámských, tak na nejvýš zlatá perla, takový jakoby větší korálek nebo náramek, prsten. Těch je několik z hrobů, no ale nejvíc toho zlata je zmincováno. A taky vůbec největší zlatý poklad Keltů, a jakože Keltové byli tedy od Irska po Bulharsko přibližně, byl nalezen v Čechách u Podmokel. To bylo v bronzovém kotli nebo bronzové nádobě 40-50 kg zlatých mincí. Tyto mince mají okolo 8 gramů, to jsou statéry, dělí se na třetinky, osminky a 24. Ale bohužel, ačkoliv ten poklad u nás byl nalezen, u nás ho nikdo v muzeu nenajde. A ani jako kopii, což je takový, jak by se to dalo říct, tak největší špek. Archeologové, když je něco, tak tomu říkají špek, který je z naší archeologie, ale já jsem dělal takovou část ve Světovém muzeu zlata ve Finsku v Tankaváře. Tak tam jsem vystavil kopie samozřejmě keltských předmětů, je tam zlatý nákrčník z oplot, no a je tam kopie toho zlatého pokladu. Je to v Laponsku na sever asi 50 km od města Rovaniemi a kdo tam dojede, no tak se může podívat alespoň na kopii toho famózního keltského pokladu z Podmokel.